يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
كُوَّ حَقَ الرُّمَيُّ وَحَا لِذِنْكُمْ فَرَ الْيَالَيْسَونَ sidii loogu faral yeelay ummadihii idinka horeeyay si aad u dhowrtaan amarrada Ilaahay oo isaga jirtaan xumaha. Nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri, qofkii u sooma bisha Ramadaan iimaan qab iyo ajar dalab, waxaa loo dhaafaa wixii horay uga dhacay oo dambiye yaryar ah.